Bişkek'te saat 9:30. Kutmandu gününüz menen. Bugün günkü işembi 4. iyun tankı azattıktan programımızda ulantabız. Aldı dağı 60 nötte bugün Borbaraja apta içinde beri üstü. Elünün jana ıngaysız sorulordun radyo üçün çıkarılışın ugalasız. Tankı azattıktı. Bugün obogo men ulan Alımkulu'lu dayardadım. Azıra degende akırkı kabarlar alar menen Ali Toktakunov tanıştırat.
Бишкектин райондор аралык сотунда кум төргени боюнча дагы бир иш каралып жатат. Сотко эми Айлана чөлүнү коргоо жана Токой чарба агенттиги кум төр кенди казууда экологиялык талаптарды бузуп, Айлана чөлүнү булгаган деп доо арыз менен кайрылган. Келтирилген экологиялык зыян үчүн аталган агенттик 15 миллиард 700 миллион сом өндүрүп берүүнү талап кылууда. Буга чейин болсо экологиялык доо менен экотех инспекция кайрылып, Бишкектин райондор аралык соту кум төрдү 7 миллиард сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Кумтөр алтын кен ишканасы айтылган доону четке кагып, эл аралык арбитраждык сотко кайрылаарын билдирип келет. Республикалык аскер сотунун 2010 жылдагы апрель окуясы боюнча өкүмү чыкты. Ага ылайык мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын иниси мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиев өмүр бою эркинен ажыратылган өкүм күчүндө калтырылды. Ал эми экс-президенттин уулу УКМК төрагасынын мурдагы кеңешчиси Марат Бакиев сыртынан 27 жылга кесилди. Соттун буга чейинки инстанциясында атайын кызматтын мурдагы төрагасы Мурат Суталинов 20 жылга, мамлекеттик күзөт кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Нурлан Темирбаев 22 жылга, дагы бир экс орун басар Данияр Дунганов 25 жылга кесилди. Соттун мурдагы баш прокурор Нурлан Турсункулов жана президенттин мурдагы кеңешчиси Элмурза Сатыбалдиевди 10 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүмү өзгөртүүсүз калтырылды. Буга чейин эркиндикте жүргөн Суталинов менен Дунганов сот залында камакка алынышты. Бишкекте Ак үйдүн алдында 2010 жылкы элдик толкундоонун натыйжасында 77 адам окко учуп, 300 ашууну жаракат алышкан. Армян окуясын геноцид деп тааныган үчүн Түркия Германия парламентине чараларды көрөөрүн билдирүүдө. Бирок түрк өкмөт башчысы Бинали Йылдырым ал чараларды тактаган жок. Тек гана
Алмания парламентосунда кабул эдилген.
Германия парламентинде кызыктар армян тараптын таасири астында ал чечим кабыл алынды. 1915 жылкы окуяларга тиешелүү резолюция биздин досубуз жана өнөктөшүбүз Германия парламентинин тарыхый катасы.
Парламентосунун тарихи бир хатасыдыр.
Деди Йылдырым, резолюция кабыл алынаары менен Түркия Бердиндеги элчисин кеңешүү үчүн деп чакыртып алган. Тарыхчылар Биринчи дүйнөлүк согушта Осмон түрктөрү 1.5 миллион армянды кыргынга учуратканын муну 20-кылымдагы биринчи геноцид деп айтып келишет. Ал эми Түркия баарын четке кагып, кырылды делгендердин саны көбүртүлүп жабыртылып жатканын, курмандыктар жарандык согушта наут кеткенин белгилейт. Өзбекстанда 23-24 июнда өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин турлай, Ташкент шаарында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Кечки 9:00 кийин паспорту жана өзбек башкаласында каттоосу жок жарандарга тартип сакчылары сумдан которгондо 60 доллардай айыппул салышууда. Ташкенттик студент Азаттыктын өзбек кызматына бир айдан бери шаардыктар паспортсуз эркин жүрө албай калышканын билдирди. Ташкентте убактылуу жашаган Өзбекстандын башка облустарынын тургундарынын айтымында паспорту же каттоосу жагатылууларды 15 суткага камап же шаардан чыгып кетүүгө да мажбурлап жатышат. Өзбекстанда дээрлик бир жылдан бери саммитке даярдык көрүлүүдө. Ташкент, Бухара, Самарканд жана Ургенч жогорку окуу жайларында сабактар 20 күнгө кыскартылып, 10 июнга чейин эс алуу жарыяланды. 2 жылдык чатактан улам чыгыш Украинадагы кырдаал дале тынч элек, адам укуктары мурдагыдай эле басмырланууда. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин баяндамасында айтылат. Аз мурда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын жардамчысы Иван Симонович Украинага келип кеткен болчу. Каршылашуу тилкесинде оор курал жарактардын көбөйүшү жана мартта башталган Донецк облусундагы аскердик аракеттер кризис али аяктабай турганын жана эл аралык коомчулуктун көз кырынан чыкпашы керектигин көрсөттү, дейт Симонович. Баяндамада куралчан топтордун көзөмөлүндөгү аймакта жашаган 3 миллионго чукул адамдын оор турмушуна негизги көңүл бөлүнгөн. Ошондой эле 2014 жылдын апрелинде башталган куралдуу жаңжалдан 9300 ашуун адам өлгөнү, 21,5 миң адам жаракат алганы белгиленет.
Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу дагы учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн күндүз аба температурасы чөйрөндө 24-29, Таластадагы 24-29, Ош менен Жалал Абадта 27-32, Баткенде 26-31, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 20-25, ал эми Борбордо 26-28 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Программабызды Борбор Азия апта ичинде берүүсү улантат, аны бүгүн кабарчыбыз Ыдырыс Исаков сунуш кылмакчы.
Саламатсызбы, өтүп бараткан аптада Борбор Азиядагы орчундуу окуяларга токтолобуз. Микрофондо Ыдырыс Исаков. Тажикстандын Вахтат шаарына караштуу Суфьон айылында окуучулардын эч себепсиз эстен тануусу токтобой жатат. Суфьон айылдык мектебинде 27 майда алгач 50 окуучу ууланып эстен танса, кечээ дагы 20 окуучу эс үчүн жоготкон абалда ооруканага түшкөн. Кененирээк Айнура Жекше кызы баяндайт.
Суфьон кыштагындагы орто мектептин мугалими Муким Жураев чуунун баары айрым окуучулар короодогу розаларды үзүп, класска көтөрүп киргенден кийин башталганын айтат. Мугалим растагандай, аны жыттаган окуучулар сабак учурунда уйкуга кетишкен.
Алгач гүл кармап олтурган 10 класстын окуучусу партада олтурган боюнча уйкуга кетти. Анын артынан дагы бир окуучубуз олтурган ордунда ээсинен таанып калды. Ага удаале классташкысына жардамга барган окуучу дагы ээсин жоготуп койду. Бир аздан соң ээсинен таанып жыгылган дагы бир окуучуну мектеп имаратынан 100 кадамдай алысыраак жерден таптык.
Ушул эле мектепте 11-нчи класстын окуучусу Мичгона Зиёева короодогу роза гүлүн жыттап, андан соң гүлдү үзүп жатканда өзүн жоготкон курбусуна жардам берип деп өзү да ооруканага түшкөн. Ал азыр бир аз жакшы болуп калганы менен дагы деле аптапта басуу кыйынчылык жаратып жатканын айтат.
Мен розаны жыттаган эмесмин. Розаларды үзүп жыттап отуруп, эсинен танып калган курбума жардам бергенмин. Анан эле менин да башым айланып, колдорум ачыша баштады. Анан эле курбумдун артынан мен дагы эсимен танып калыпмын. Дарыгерлердин жардамынан кийин азыр кыйла жакшы болуп калдым.
Мектептеги розаны жыттап эсинен танган окуучулардын баары эле жакшы болуп кете элек. Маселен, ошол эле мектептин мугалими Хайрыло Гоибовтун 10-нчу класста окуган уулу азыр да өз алдынча баса албайт.
А мен уулумду алгач айылдык анан райондук ооруканага алып бардым. Ал жерде баламдан эч кандай анализ деле алышпай кечке чейин кармашта кеч үйгө кайра жиберишти. Балам болсо дагы деле өзүнө келе элек. Азыр дагы өз алдынча баса албайт.
Мектеп короосундагы гүлдөрдөн ууланган 11 окуучунун 9 ооруканадан чыгарылган. Дагы 2 окуучу башкала Душанбедеги ооруканада дарыланышууда. Окуучулардын массалык уулануусу боюнча кылмыш иши козголгон. Балдардын уулануусуна себеп болду делген розалар Тажикстандын соттук медициналык экспертиза борборуна жиберилген. Экспертиза мектеп короосунан үзүлгөн розалардан чымын чиркейге каршы колдонулчу фосфордун хлориди табылды деген корутунду чыгарган. Ушундай эле химиялык зат азыр ооруканада жаткан 2 окуучунун канынан табылган. Деген менен мектеп мугалимдери Суфьон айрында эч кандай чымын чиркей болбогонун, мектеп бакчасы да чымын чиркейлерге каршы дарыланбаганын айтышып, окуучулардын уулануусуна себеп болгон уу заттын кайдан чыкканына баштары маң. Тажикстандын Суфьон мектебиндеги окуучулардын табышмактуу уулануусуна байланыштуу материалдар жергиликтүү прокуратурага өткөрүлүп берилди.
Орус Газпрому эми Түркмөнгазды жоштууга өттү. Мурдараак газдын баасын түшүрбөсө, Түркмөнгаз менен эл аралык сотто сүйлөшөбүз деген Газпром эми Түркмөнстанды жоштууга аракеттенүүдө. Газпром менен Түркмөнстандын баа келишими боюнча Стокгольмдо өтө турган соттук угууга бир ай калганда орус тарап түркмөн бийлигин сүйлөшүүгө чакырды. Эки өлкө ортосундагы чырдын төркүнү тууралуу Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын өкүлү Гүлен Кудайбердиева маек курган.
Гүзел айым, Газпромдун соңку билдирүүсү көпчүлүк үчүн күтүүсүз болгондой. Жакында эле Газпром компаниясы Түркмөнгазды эл аралык сотко берген эле.
Газпром на дня.
Ова сиз туура айтасыз. Кечээ күнү Газпром Түркмөн тарап менен соттошпостон эле талаш маселени өз ара сүйлөшүп чечүүгө даяр экенин билдирди. Түркмөнстан менен Орусиянын ортосунда газ талаш өткөн жылдын ортосунда эле чыккан. Газпром Түркмөн тарап келишимдин шарттарын аткарбай койду деген жүйө менен Стокгольмдагы эл аралык сотко кайрылган эле. Ал эми Түркмөнстан болсо Газпром алган газынын акысын төлөөгө жөндөмдүү эмес деген билдирүү тараткан. Ошондон кийин акыркы бир жылда эки өлкөнүн газ мамилеси токтогон.
И оплата Российской Федерации за газ, который он закупал с начала 2015 года.
Желаем. Газпромдун узак мөөнөттүк экономикалык өнөктөшүнө бир таарынып, кайра бир жазылуусунун төркүнү эмнеде деп ойлойсуз?
Сказать что-либо трудно, потому что
эми бул тууралуу бирдеме деп так кес айтуу кыйын. Анткени эки тарап тең талаштын себептерин техникалык жана баа маселелерине байланыштырып жүрөт. Бирок аналитиктердин баамында эки мамлекеттин газ мамилесиндеги кадамдар экономикалык алкактан саясий өңүткө эбагы өтүп кеткен. Буга чейин эле Кремль Газпром аркылуу өзүнүн саясий максаттарын канааттандырып келген эмеспи? Мисалы, Борбор Азиядагы чакан мамлекеттерге таасир этүү үчүн Газпром эң мыкты саясий инструмент экенин белгилеп келишет.
Давление на эти республики.
Бирок Түркмөнгаз көгүлтүр оттуу Газпромго көбүрөөк көлөмдө кымбатыраак сатууга кызыктар экени түшүнүктүү. Ошол эле учурда эки өлкө ортосунда түзүлгөн келишимдер бар да ал мамилелерди мындай жөнгө салган.
Если посмотреть на историю.
Ооба, эки мамлекет ортосундагы газ талаш 2009 жылы Орто Азия Борбор деп аталган түтүктөгү жарылуудан кийин ачыкка чыкты десек болот. Жарылуунун келип чыгышына эки мамлекет тең бири бирин айыпташкан. Маселен, Түркмөн тарап Газпром газды эч эскертүүсүз токтотуп салгандан улам түтүктүн ичиндеги басым күчөп ал жарылууга жеткирген деп билдирген. Орусия болсо Түркмөн газды мындай доосун четке каккан. Газпром түркмөндөрдүн газына муктаж эместигин айтып, түзүлгөн келишимдерге карабастан газ алууну токтотуп койгон.
Отбор газа.
Орустарга өзбек газ менен кызматташкан пайдалуу деп ойлойсузбу?
Есть какой-то объем газа, который Узбекистан...
Өзбекстанда өзүнүн ички керектөөсүнө жеткен жетпегенине карабай сыртка сатууга камдалган газдын кору бар. Мурда Түркмөнстан Газпромго жылына 40 миллиард кубдан ашуун газ сатып турган. Азыр Өзбекстан болгону 4-5 миллиард куб гана газ сатууда. Адистер Ашхабад Москва чырын экономикалык эмес саясий күрөш деп баалашат.
Политическая.
Анан ушул тапта Түркмөнстан Орусиядан тышкары кайсыл өлкөлөргө газ экспорттойт?
Түркмөнстан в настоящее время продает в Китай, немного газа продает.
Түркмөнстан газды Кытайга жана азыраак өлчөмдө Иранга сатып жатат. Андан сырткары Евросоюз менен да сүйлөшүү жүрүп жатканын билебиз. Трансафган газ түтүгү салына баштады. Ошондой эле Транскаспий газ куурунун долбоору да каралып жатат.
Западными компаниями в вопросе строительства Транскаспийского газопровода.
Чоң рахмат, биз менен Азаттык радиосунун Түркмөн кызматынын журналисти Гүзел Кудайбердиева маектешти.
Бул арада кулчулук көрсөткүчү боюнча Өзбекстан Түндүк Кореяны артта калтырганы шаардана болду. Австралиялык Walk Free Foundation эл аралык уюмунун глобалдык кулчулук көрсөткүчү деген изилдөөсүндө Өзбекстан дүйнөдө кулчулук жайылган эң алдыңкы 5 өлкөнүн катарына кирди. Бул Өзбекстан саясий системасы эң катаал делген Түндүк Кореяны артта калтырды дегенди билдирет. Кененирээк Айгерим Акылбек кызы баяндайт.
Австралиялык Walk Free Foundation эл аралык уюмунун глобалдык кулчулук көрсөткүчү делген изилдөөсүндө Өзбекстан дүйнөдө кулчулук жайылган эң алдыңкы 5 өлкөнүн катарына кирди. Ушул эле уюмдун мындан 3 жыл мурунку иликтөөсүндө Өзбекстан 167 өлкөнүн ичинен 47-нчи орунду ээлеген. Австралиялык Walk Free Foundation эл аралык уюмунун жаңы изилдөөсүндө Өзбекстанда элди мажбурлап бекер иштетүү жылдан жылга күчөп баратканы көрсөтүлөт. Изилдөөгө алынган 167 өлкөнүн ичинен Өзбекстандын 5-нчи орунду ээлеши Түндүк Кореяны артта калтырды дегенди билдирет. Walk Free Foundation уюмунун 31 майда жарыяланган маалыматына караганда Өзбекстандын жалпы калкынын 4% ар кыл иштерге мажбурлап тартылат. Бул деген өлкөдөгү 1,230,000 адам талаа жумуштарын акысыз аткарууга мажбурланган дегенди билдирет. Эл аралык уюм заманбап кулчулукту талаа жумуштарына, адам сатуу, сексуалдык кызмат көрсөтүүгө мажбурлоо жана никеге турууга аргасыз кылуу деген белгилер боюнча аныктаган. Walk Free Foundation уюмунун жетекчиси Эндрю Форест Эркин Европа Азаттык радиосуна берген жыйырма эгинде Өзбекстанда бийлик карапайым калкты пахта талааларында күч менен иштөөгө мажбурлаганы үчүн тизменин алдыңкы сабына киргенин айтты.
Өзбекстанда элди эмгекке зордоону бийлик өзү уюштурат. Мындай көрүнүш айрыкча пахта терими башталган учурда байкалат. Бийлик ооруканалардагы дарыгерлерден тартып мектеп окуучуларына чейинки бардык тармактагы кызматкерлерди пахта терүүгө мажбурлайт. Аргасыздан талаа жумуштарына тартылган адамдарга бийлик акы төлөп бербейт. Пахта терүүгө чыкпай койгондор жазаланат. Бул көрүнүш заманбап кулдук деп эсептелет.
Өзбекстанда элди эмгекке зордоп салууну бийлик уюштурат. Мындай көрүнүш айрыкча пахта терими башталган учурда өзгөчө байкалат. Бийлик дарыгерлерден тарта мектеп окуучуларына чейин жапырт пахта терүүгө мажбурлайт. Аргасыздан талаа жумуштарына тартылган адамдарга акы төлөп бербейт. Пахта терүүгө чыкпай койгондор жазаланат. Бул көрүнүш заманбап кулчулук деп эсептелет. Өзбек бийлиги элди мажбурлап иштетүү мамлекеттин расмий саясаты экенин четке кагып келет. Расмий Ташкенттин билдиришинче, пахта терими маалында эл өз ыктыяры менен ашарга чыгат. Өзбек жарандары жыл сайын пахта теримге ашар менен чыгып, кол кабыш кылууну өздөрүнүн жарандык милдети деп билишет. Глобалдык кулчулук индексинин баяндамасында өзбек бийликтери эл аралык коомчулуктун басымынан улам абалды жакшыртууга аракет жасап жатканы да белгиленген. Бирок ага карабай 2015-жылы 1 миллиондон ашык карапайым адам пахта терүүгө мажбурлап тартылган. Өзбекстандын борбордук бийлиги пахтадан түшкөн пайданы өзү каалагандай жумшайт. Пахтадан түшкөн байлыктын пайда болушуна түздөн түз салымы бар карапайым букаралар пахтадан түшкөн кирешени бөлүштүрүүгө жакында жолутулбайт. Демек пахтачылар өз эмгегинин үзүрүн өздөрү көзөмөлдөөгө эч кандай укук берген эмес десек болот, дейт Азаттыкка берген маегинде Эндрю Форест. Ушул эле уюмдун глобалдык кулчулук индекси боюнча 2013-жылкы тизмесинде Өзбекстан 167 өлкөнүн ичинен 47-чи орунда турган. Акыркы 3 жылда коңшу өлкө 42 тепкичке көтөрүлүп, Индия баш болгон дүйнөдө кулчулук жайылган алдыңкы 5 өлкөнүн катарына чыкты. Глобалдык кулчулук индексинин жалпы сап башында Индия, Кытай, Пакистан жана Бангладеш турат. Ал эми 16-чы орун Орусияга, 19-чы орун Тажикстанга, 25-чи орун Кыргызстан менен Казакстанга айкарылса, Түркмөнстан 37-чи орунда турат. Ал эми адам эмгеги жакшы бааланып, кулчулукка мажбурлоо көрүнүштөрү эң аз байкалган өлкөлөрдүн тизмесине экономикасы мыкты өнүккөн Ирландия, Норвегия, Дания, Швейцария, Австрия, Швеция, Бельгия жана Америка Кошмо Штаттары кирген. Уюм иликтөөсүнүн жыйынтыгында дүйнө жүзү боюнча 46 миллион адам кулчулук шартында жашап жатканы, акыркы 3 жылда ага кабылгандардын саны 10 миллион адамга көбөйгөнү аныкталган.
14 майда Москвадагы Хованск көрүстөндөгү калаймамышташтан жараат алган тажик мигранттары ооруканага кайрылуудан чочулап, жашыруун дарыланып атышканы дайым болду. Жабыркагандар арасында дарылануу үчүн Тажикстанга кеткендери да бар. Кененирээк Сабыр Абдумомунов баяндайт.
Массалык мушташта жараланган немат аттуу тажик мигрант Орусияда дарыгерге барбай, 16 күндөн бери үйдө жатып өз алдынча дарыланууда. Ал эмне себептен ооруканага кайрылбаганын уруш учурунда документтерин жоготуп жибергендиги менен түшүндүрдү.
Эгер мен ооруканага кайрылсам, менин документим жоголгону билинип калмак. Алар мени документи жок Орусияда мыйзамсыз жашап жүрөт деп депортация кылып жибериши мүмкүн. Ошондуктан эч жака кайрылбай эле өз алдымча дарыланайын деп чечтим.
Тажикстандык дагы бир мигрант Шохин Зулфукоров курсагына бычак жеген. Ал азыр жакшы болуп калды. Аны да тааныш доктору үйдө карап дарылап жатыптыр. Бекзот дагы көрүстөндөгү мушташтан алган ар кандай жараттарынан үйдө дарыланууда. Ал эми Бекзоттун тапанчадан ок жеген иниси дарылануу үчүн Тажикстанга кетүүгө аргасыз болгон.
Мушташтан качып бара жаткан кавказдыктар менин эки досумду машинеси менен койдуруп кетишти. Алар ошол жерде жан берди. Биз болсо өлбөй калганыбызга кубанып жатабыз. Ооруканага кайрылган жокмун. Менин башка шериктерим дагы ооруканада дарыланууну каалашкан жок. Себеби бизди мыйзамсыз иштеп жүрөт деп Орусиядан кууп чыгышы мүмкүн.
Мушташка катышып жарадар болгон мигранттар кылмыш иши козголушу мүмкүн. Анын айынан Орусиядан кууп чыгарат деген чочулоодон улам ооруканага барышпаганын айтышууда. Орусияда ооруканага дарыланууга түшкөн киши расмий документин көрсөтүүгө тийиш. Бирок тажик мигранттардын арасында Орусияда иштөөгө уруксат берген расмий документи жоктор арбын. Ушул күнгө чейин Москвадагы Хованск көрүстөнүндөгү кавказдыктар менен тажик мигранттардын мушташынан канча тажик жараны жараланганы, анын канчасы үйлөрүндө жашыруун дарыланып жатканы белгисиз. 14 майда Москвадагы Хованск көрүстөнүндө кавказдыктар менен тажик эмгек мигранттары мушташкан. ал жердеги 100 тажикстандык мигрантка 15 чакты этникалык кавказдыктар капилеттен бастырып кирип, тапанча менен ок чыгарган. Мушташтан 3 тажикстандык каза тапкан, дагы 23 тажикстандык жаракат алганы расмий кайтылган. Мушташка катышкан тажик мигранттардын айтымында, кавказдык кылмыштуу топ мигранттардан майыналарынын жарымын аларга салык катары төлөп турууну талап кылышкан. Жүздөгөн тажик мигранттары эмгектенген жалпы аянты 200 гектарга чамалуу Хаванс көрүстөнү Европадагы эң чоң мүрзө деп саналат. Бул жерде күн сайын 50-дөн 100-гө чейин сөөк коюлат. Коңшу өлкөдөн барган мигранттар негизинен көрүстөндө ар кандай кызмат көрсөтүп, салыштырмалуу жакшы акча табышат.
Акыркы мезгилде Казакстанды таштап башка өлкөлөргө көчүп кеткендердин саны өскөн. Мындай билдирүүнү Казакстандын улуттук экономика министрлиги жарыялады. Кененирээк төмөнкү баянда кеп болот. Казакстанды таштап башка өлкөгө биротоло көчүп кеткендердин саны жылдан жылга өсүп жатканы тууралуу казак бийликтери расмий айта башташты. Маселен, статистика комитетинин маалыматы боюнча 2015 жылда Казакстанды таштап кеткендердин саны 30 миңден ашкан. 2014 жылда болсо жер которуп кеткен казакстандыктардын саны 28 миң деп катталган эле. Жергиликтүү талдоочулар билимдүү жарандардын өз өлкөсүн чанып жатышына соңку экономикалык кризистер себеп болуп жатканын белгилешет. Маселен, Казакстандагы эл аралык байланыштар институтунун адиси Самат Көчкөнбаевдин пикиринде жарандардын туулуп өскөн өлкөсүн таштап кетүүсүнө улуттар аралык мамилелердин жана улуттук саясаттын тиешеси жок деп эсептейт.
Бул көрүнүш өлкөдөгү экономикалык социалдык абалдан көз каранды. Адам баласы дайыма жашоого жакшы жер издеп келет. Бул табигый көрүнүш. Казакстандын эгемен тарыхында мунайдын баасы жогору турганда, Казакстанда жашоо эң эле жагымдуу маалда деле көчүп кетүүлөр токтогон эмес.
Казакстандан Орусияга биротоло көчүп кетип, азыр Красноярск шаарында жашап жаткан Ирина Костевич сүйгөн шаарын таштап кетүүгө бир нече себептер болгонун айтат.
Статистикалык дерекке сәйкес өзге элдерге конус аударып
жатат. Ошол жылы менин жолдошума Дубайдан жакшы маяна төлөгөн жумуш сунушташты. Анан Дубайга кеттик. Кийин мен өзүм туризм тармагында ишке кирдим. Шашылыш түрдө англис тилин да үйрөндүм. Катардагы кызматкерден бөлүм башчылыкка чейин көтөрүлдүм. Акыркы 3 жылдан бери Лондондо жашап атам.
Казакстанга ТМ-ди элдеринен келген.
Мурунку казак жараны азыр Лондондо жашаган Ольга Тен 2009 жылы өлкөдөн чыгып кеткен.
Мен Алматыны аябай сүйчүмүн. Чынчынына келгенде Алматыдан мен кеткен жокмун. Алматы менден кетти десем болот. Калаанын экологиялык абалы соңку убакта өтө начарлап кетти. Мен тез-тез ооруй турган болдум. Экинчиден, казак тилин таңуулаган маанай күчөп кетти. Мен 1990 жылдары казакчаны өз ыктыярым менен эле үйрөнө баштагам. Бирок соңку кезде мажбурлоо күчөгөн сайын менде ага болгон каршылык да күчөдү. Ашыкча улутчул идеяларга суарылган жаштарга өзүмдүн актыгымды далилдей берүүдөн чарчадым. Кыскасы, азыр мен сүйгөн Алматы калган жок.
Казак расмийлери мурдараак жарандар Чехия, Германия өңдүү экономикалык жактан кыйла өнүккөн өлкөлөрдү тандаса, соңку маалда саясий туруктуулугу бекем өлкөлөрдү тандап жатканын байкашкан. Расмий маалымат боюнча Казакстандын калкы 2015 жылы 18 миллионго жакындады. Анын ичинде казактар 61% түссө, орустар 24% жакын. Жергиликтүү маалымат каражаттары 2030 жылга Казакстандын 90% элин жалаң казак улутундагылар түзөрүн жазып жүрүшөт. Акыркы маалыматтар боюнча өлкөдөгү экономикалык кризиске карабай, Казакстан жаштары арасында бейби бум сакталып келет. Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Ыдырыс Исаков даярдап алып бардым. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.
Асис таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда эл үнү угармандардын ой пикирлеринен куралган берүүбүздү обого Сабыр Абдымомунов даярдады.
Арбаңыздар, эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам уктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 316163 жана 0550 506955, а WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Анда уктурууңузду баштасак, Азаттыкка Кызылка шаарынын тургуну жалгыз бой эне Бактыгүл Кулматова кайрылган. Ал уулу Ак жол Лейлек районунун тургуну айдоочу Эрнис аттуу баланын айынан бутунан айрылып калганын, азыр уулу жогорку окуу жайдагы окуусун уланта албай депрессияга кабылып тиричилиги токтоп калганын, дагы эки баласынын кийимине, тамагына каражат жетпей жатканын айтат. Ошондой эле күнөөлүү тарап компенсациясын төлөй албай качып жүргөнүн, жок дегенде дарыланууга көмөк болбогонун маалым кылды.
Ошо 2 жыл мурун алдыңга басы өтүп кетип, ушу турмуштан кыйналганыбызда, ошо окушуну эм жарым токтотуп койду акчасын мен таап бере албаганымда Россияга. Барып 2 ай иштеди. Августта окушуга кайтып келе жатып, ошо автобуста түшүп, автобуста ошондой авария болду. Автобуздун скорости иштебеген, автобус айдаптыр шофёр. Битте менен балам жаракат алган, 2-3 таасы жеңил эле жаракат алды. Жардам берген жок алар. Балам кутулса, неберем кутулса биз силерге жардам беребиз деген. Кутуга жардам берем, мен өзүм сага сөз берем деген. Эгер жардам бере албай калсам, бетиме түкүрүп кетесиң деген. Мага бир имам кошуп алып келген электик. Кийинчи келген, анан ошо имамга ишенип мен жазып берип, балама жазып бердим, аксакал киши экен деп жазып бергенин да. Ошону кече Бишкекке жөнөгөндө мен айттым, биз Бишкекке жөнөдүк, айттыңыздар деп биздин билетибизди алып бериң десем, тайтасы өчүрүп жатты телефон. Анан кызыга чыксам, жээнин кутулса акча берет экенбиз, кутулбаса бербейт экенбиз деди. Ошо көргөнүңүздөрдү, телефонго 500 сом берип койгон жоксуң дарып көрүңөрчү. Кутматова бактым бүгүн Карамовна.
Биз кырсыктын күнөөкөрү Эрнисттин апасы Салкын аттуу аялга кайрылганыбызда, алар сөзсүз каржылык жардам болорун, кырсык орус иде болуп, алардын жарандары да каза болгонун, а дегенде жардам ошол жака берилип жатканын билдирди.
Тапкан тарыганыбызды баардыгын бердик. Анан жардам беребиз деп атабыздар, баягы мына жактан 3 бала өлгөн деди. Анан ошого биз баягы шашылып калдык да, баягы ойлорам жөн эле 3 жактан акча дейт. Жөн эле акча дейт. Анан акча деп эмне болсо анын силер кыргызсыңар, мусулмансыңар, түшүнөсүңөр, олор алыскы деген жер деп биринчи ошолорго ачалар акчанын баардыгын жардамды биз ошолорго биринчи берип коебуз. Азыр булар беребиз эле деп атабыз, азыр акчаны таппай калып атпайбыз, беребиз эй, биз качып каякка аян барабыз. Жардам беребиз деп эле турасың, сен туура түшүрабыз, мынандай кризисам болуп жатат, көрүп турасың, эй, бүт жагыбызды сатып беребиз. Ошол кудайысына өткөрүп бердик, малыны дедим, малыны үстү башы деди, үстү башы.
Эл үнүнө Тургуналы Исмаилов кайрылган. Ал Төп районунун Шаты айылында жашаган 96 жаштагы Орозон Бегимбаевага ушул күнгө чейин Орук нардыгер макамы жана Баатыр эне наамы берилбей жатканы жергиликтүү бийликтин кайдыгерлиги деген оюн айтат.
Ардагердик албайт, андай привилегия жок. 7 баланын энеси, баласынын балдарынын асты эле 67 чыкты. 49 жашында бир кызы каза болуп калды, Бегимбаева Зоя деген. 70 жылдан бери ошо Шат айылында турушат. Согуштан кийин булар мал чарбачылыгында иштеди, андан кийин кайнатам ушул механизация тармагында иштеди, анан пенсияга чыккан. Пенсияга чыгып жүргөндөн кийин 92 жылы каза болуп калган 67 жашында. 7 баланын энеси болсо, буга Баатыр эне деген наам берилбей калды. Кайрылышкан, буга бир нече жолу кайрылышкан. Ошондо тиги бир кызы каза болуп калыптыр, биз деген ошону бере албайбыз. 49 жашындагы каза болуп калат. Азыр 70 чыккан баласы каза болуп калса эмне берилбейт дегенде болбойт да. Булар мурда эле берилиш керек болчу. Мисалы үчүн мен могу Түп районун билбейм, биякта бийлик башчылары булардын өзүнчө закону барбы же кандай, башка райондордо бүт баары тең туура чечилип атканын көрүп атам да. Просто ушул Түп районунда ушул маселе чечилбей турат. Же айыл өкмөттүн башчысы иштебейт, же рай администрациясынан эч ким иштебейт. Эми ушул маселе чечилип берилсе жакшы болот эле да. Эми бул ишин дагы канча жашарын биз билбейбиз да. Эми 96 чыккан киши 18 чыкпайт да. Канча күнү калды биз билбейбиз. Ушуну бир жүрөгүнө бир кубаныч алып келе турган, бир бийликке бир ыраазычылыгын келтире турган бир күн келеби деген эле ойдо. Исмаилов Тургуналы.
Биз Түп райондук акимчилигинен жооп ала албадык. Азаттык бул суроонун жагдайына кайра кайрылат. Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомонов. Сокулуктун Новопавловка айылынын тургуну Кыялкан Токтогонова атайын эл үнү берүүсү аркылуу президентке кайрылуу жолдойт. Ал убагында үлүш жерлери бөлүнгөн мезгилде көңүл кош болуп жүргөнүн, учурда алардын атына бөлүнгөн жер аянттары башка жактан көчүп келгендерге мыйзамсыз сатылып кеткенин айтат. Ошондой эле жергиликтүү айыл аймагынын башчысы маселеге тиешеси жоктугун айтып, жоопкерчиликтен качып жатканын маалым кылды.
Биз үлүш жерлерибизди полный алган эмеспиз. Эми биз жер менен деле ишибиз жок жүргөнүбүздө жерге деле кызыкчы эмеспиз негизи. Анан эми элдин баарысы эле жана чейин эле жерди бизнес кылып баштаган деле анан жер эсиңе келет экен да, биз деле могу жерде иштегенбиз, эми муну качан алышыбыз керек? Анан тиякта жерибиз деле сатылып атат, биякта жерлерибиз деле сатылып атат. Жердин баарына айдоо жерлер болчу, сонун баягы суугат жерлер болчу, бүт тигим эле кылкылдап эле эгиндин барса айдалган суугат жерлер болчу. Үй салгандарды, жер саткандарды карасаң эле эч кандай тиешеси жок, бул жакта эч ким иштеген эмес деген эле, мурда биякта пропискасы деле жок эле, элдер дүңкүлдөп эле анан машинеде машина алмаштырып эле, үйдөн үй алмаштырып эле дүңкүлдөп эле бир сатып атышат, бизнес кылып эле. Биз эми ошол биздин айыл өкмөттөрүбүз келген эле бизнес кылып атат жерлерибизди, эл менен эч кандай иши болбойт. Сокулук районунун милициянын начальниги болуп иштеген Садалиев Улан деген азыр
мурда ошол
азыр ошол биздин айыл өкмөтү. Улан, мына моунтип биздин жерибиз сатылып кетиптир, мына өзүң ССТ-ге архивден табылды бул. Муну мен кантип алам десем, ооба, көрүп турам, эжем табылып турам, анан кийин менин кандай ишим бар дейт. Эми кандай ишим бар дейт дагы, силер бияка кирбегиле деп бизди угрожать этип атат. Биз эми жогору жака бүт эле азыркы учурда бүт жерде каралып атат, бирок аягына чыкпай атат да. Эми биздики мишайт этип ошо Атамбаевка жетпей атат, ошол ак үйгө күйгө чейин аралашып кеткенби деп атабыз. Эл атасы Атамбаевка биздин ушул сөздөрүбүз, биздин ушул көйгөйүбүз туура жетсе биздин көйгөйүбүз чечилет го деген ишенимибиз эле Атамбаев деле, Атамбаевтан башкага азыр ишенимибиз деле жок болуп атат. Азыр Чыныбаевка дагы кат жолдогонбуз, билбейм парламентте карайбы карабайбы. Мен токтогон окуялкам.
Азаттыкка саясатты ырдаган аткаруучу Овончу Сагынбек Момбеков баш баккан, ал өзүнүн жаңырын эл үн аркылуу угармандарга тартуулайт.
Тачка, түп максатың акча, жүзүң дагы ачка, ой максатың акча, кериштетип жазда, маңдай териң акса, жүздө көрүп үзүрүн, сатып салсаң түшүмүн, бир аз тыйын чогултубай болот жанды бакса. Азыр заман башка, азыр максат акча, акча бийлик сүргөндө абийир качат артка, ыйман кетет алыска, напси чыгат жарышка, акча акча акчалар келе баштайт карызга, жер байлыгын сатса, Женевада катса, жүдө болот акча. Алтын кенин катса, аныкташып катса, алда болот акча. Арам иштер жакса, алар ишкен ашса, бартер эмес накта, он сум эмес, миң эмес, бир миллион пачка, бул да сонун акча. Четтен келген фирмага болуп берсең жактоочу, кыңыр иштетип түстеп кылжыгызбай мактоочу, мунун жолу башка, бул да сонун акча. Акча акча акча, акча суудай акса, акча сага бир тууган, акча сага аска, акча сага таңка, акчасы жок маңка, маракелер акча, майрамдагың акча, малды сатсаң акча, арзан алып товарды аны кымбат сатса, айырмасың акча. Жүсө башка, ондой таның акча, батсаң дагы сатса, сууп чыгат акча, ала тоону сатса, ала тоодой акча, күлдүн барын сатса, көлкүп чыгат акча, кыздарыңды сатса, кыпкызыл элең акча, акча Кытай кирип жатса, кыкең жерден катса, кылмышкерлер жер белип кымбаттатып сатса, кылкылдаган акча, акча, акча. Болсо жабасың аңырайган тешикти, акчаң болсоң ачасың ачылбаган ишикти, нарын жакты сатса накта кызыл акча, оштун барын сатса оң кологон акча, жерүгенин сатса жең ичинен акча, баткен жакты сатса бапыраган акча, акча акча, үйдөн кууш кетти үй бөлөлүк акча, талас жакты сатса ташкындаган акча, ташып барып чет элге үй бөлөнү бакса, ойгонгон чок кызыр кызым ойрондотуп сатса, ошонун баары акча, акча, акча. Мунун жолу башка, көксөгөнүң акча, көңүлү жок башка. Керек болсо хипикке кирип жанды бакса, кыйындыктагы тайлар кыргыздарды чапса, кыздарыңдын энчилеп кыйла жериң басса, ойдо болот бакса, андан кийин таска акайыптай катса. Москва жакта мас болуп маңкасы чыгып жатса, Минскиде бирөөсү миллионер бакса, тонналап алып алтынды Торонтодо катса. Толгон токой акча, азыр кызы опокшос каякты карай катса, каякты карай катса.
Ушуну менен элин уктуруусу соңуна чыкты. Темасын уштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0352 31 61 63 жана 0550 50 69 55. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Ава толкунда таңкы Азаттык. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн бул жолку чыгарылышы күч түсүмдөрүндөгү соңку өзгөрүүлөргө арналды. Талкууга коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров жана жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиевтер катышты. Азыр анда назарыңызда кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барган талкуунун радио үчүн чыгарылышы.
Апта башында ички иштер министри Мелис Турганбаевдин күтүүсүз кызматтан кетиши коомчулукту ар кандай күдүкөйлөргө жем таштады. Министрдин кетишинин жөө жайынын ачык айтылбай жатышынын себеби эмнеде? Деги эле өлкөдө күч түзүмдөрүнүн соңку кадрлык өзгөрүүлөр кандай кызыкчылыктарга байланган? Кыргызстанда күч түзүмдөрүн реформалоо аракеттери кадр алмаштыруу менен гана чектелеби? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын жарым сааттык берүүсүндө бүгүн ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Анда студиянын конокторун кыскача тааныштырып өтсөм, коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров жана жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев. Темир мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом. Мелис Турганбаев кызматтан өз каалоосу менен эч кандай саясаты жок эле кеткени айтканы менен президенттин жарлыгы туурасында алдын ала кабардар болбогонун билдирди. Ошондой эле алдыдагы пландары жөнүндө дагы ачык эч нерсе айтылган жок. Бийлик тарап деле анын кетүүсүнүн себебин ачык айтылган жок. Эмнеге министрдин кетүүсүнүн себептери ачык айтылбай жатат? Эмнеге мындай бүдөмүк болуп калды да?
Эми бул жерден эгерде кандайдыр бир чынында эле бир көмүскө себептер болсо, же болбосо башка себептер болсо ошол жерден айтылмак. Анткени бул өзгөчө күч органдары жөнүндө сөз болуп атканда, ал жерде ошол башчылары тууралуу сөз болгондо, биз эч качан мындай бир кандайдыр маалыматты жашырып, же болбосо бир жерден бирдемени көмүскө калтырганга мындай туура эмес көрөбүз. Ошондуктан бүгүнкү күнү мурунку ички иштер министри өзү айткандай, өз каалоосу менен өзүнүн арызын жазып берип ошонун негизинде кеткен. Кандайча ал күнү ошол күнү чечим кабыл алынганы жөнүндө кандайча өзү укпай калганын мен аны биле албайт экенмин. Бирок бул жерде эч кандай саясий же башка мындай себеп жок, ошол өзүнүн жазган арызынын негизинде кетти.
Министр иш сапардан жаңы келген, анан 31-нде форум өткөрмөк экен да. Бул жөнүндө дагы өзү маалымат берип атпайбы? Анан дароо эле мындай чечимге аны эмне түрттү деп ойлойсуз жеке көз карашыңызда?
Эми аны министрдин өзүнөн сураш керек го дейм. Мисалы
сизге кызык болгон жокпу?
Иш сапары боюнча биз бул иш сапар буга чейин планда бар болчу. Бул иш сапардын алкагында дагы бир топ ошо биздин ички иштер министрлиги менен жана ошо Катар өлкөсүндөгү тийиштүү органдар менен бир топ сүйлөшүүлөр болду. Ошонун жыйынтыгы дагы жаман эмес, ал жерден дагы бир топ келишимдерге кол коюлуп келинген. Бул баягы Катардагы эле болуп аткан баягы иш сапар болчу. Андан кийинкиси уже өзүңөр билгендей эле ошол күнү чечим ушунда кабыл алынды.
Каныбек мырза, мына ата мекен фракциясы министрлик кызматка сунушту алып жаткан кийинки Кашкар Жунушалиевдин талапкерлигин карады, колдоду. Анан эмнеге парламент мурдагы министрдин кызматтан кетүүсүнө кызыккан жок деген суроо жаралат да? Анткени же болбосо кандай өкмөттү кайра кайра алмаштырып көнүп алган коалициялык көпчүлүккө бул андай деле бир маанилүү маселе болгон жокпу?
Менимче буга бир эки негиз бар болуш керек. Биринчиден, акыркы бир жылда бүт аскерий министрликтердин жетекчилери алмашты. Коргоо комитети, улуттук гвардия, улуттук коопсуздук комитети, башкы генералдык штаттын башкы командасы. Бул ошонун эле бир уландысы катары карайм. Экинчиси, жаңы премьер-министр келди. Өзү ишенген тармакта бир өзүн ишенген адамдарын коюуга ынтызар болду окшойт. Мен ушул эки негизги себепти көрүп турам.
Ошол эле учурда мисалы Турганбаев алгачкы ирет ошол министрликке талапкер катары көрсөтүлүп атканда бир топ алдына максаттарды койгон, ошол эле ата мекен фракциясынын алдында ушул маалымат берип жатып, милициянын министрликтин кадыр баркын көтөрүү, уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүүнү күчөтүп, абактан бошотулган кылмыш дүйнөсүнүн төбү эле Азиз Батукаевдин иши боюнча атайын топ түзөрүн да билдирген да. Мисалы бүгүн ал фракцияны бул маселелер дээрлик кызыктырган жок. Эмне үчүн?
Эми ал суроо бергиде ал келген жок. Бирок ал багытта биз кабардарбыз. Бул мурунку министр менен парламент жок дегенде бир айда бир кездешет, фракцияларда, комитеттерде жана жогорку кеңештин пленардык жыйынында. Өзгөчө анын ичинде канаттанбаган бир пикирдеги фракцияларды көргөн жокмун. Ал иштеп турганда акыркы эл пикиринин сурамжылоосу боюнча ички иштер министрине болгон ишенич бир 13-14% өскөн. Анча мынча эмес, материалдык жактан 200 жакын милиция кызматкерине үй алынып берди. Бул да жылыш, чоң ийгилик эмес, бирок уюшкан ал кандай кырдаал да келди эле, ошол учурда ички иштер министринин жетекчилигинде топ топко бөлүнүп ажырым болот. Бул консолидация кылып бир багытта иштете алды окшойт акыркы 1.5-2 жылда.
Жаңы өкмөт башчы келгенден кийин баягы команда өзгөрүп атат деп атпайсызбы? Анда Кыргызстанда сиз билесиз, өкмөт башчылар бат баттан өзгөрөт. Анда өзгөргөн сайын эле ушинтип курамынын баарын өзгөртүү деген нерсе жүрө беребиби?
Баары эмес, 14 министрден 1 министр өзгөргөндө бул өзгөчөлөнгөн көрүнүш эмес да биз үчүн. Адаттагыдай көрүнүш.
Темир мырза, мына март айында эле Мелис Турганбаев кызматтан кетет экен деген сөздөр тараган, бирок ал муну четке кагып кете турган ою жок экендигин эч кандай, анан ички иштер органдарын реформалоо боюнча көп пландар бар экен, ошолордун үстүндө иштеп жатканын айткан болчу. Анан ал сөздөрдү ички иштер министрлигинин жетекчилигин бир алсыратуу үчүн атайын чыгарылган ушак деген дагы пикири бар. Мындан улам кайра эле суроо жаралат да, чын эле анда министр эки айдын ичинде эле айтканын унутуп чарчап чагылып кеттиби, же болбосо чындап эле министрдин иштегенине бийликтин иши чыкпай калдыбы?
Бул жерде мындай да, биринчиден эгерде реформа маселесине токтолсок, бүгүнкү күнү ушул 20-25 жылдан бери укук коргоо органдарын реформалоо дегенде биз эмнегедир жалгыз гана ушул ички иштер министрлигин эстейбиз да. Анан ошол ички иштер министрлигинин тегерегинде бир топ иштер алып барылып келинген. Бүгүнкү күнү болсо биз тараптан ушул президенттин тапшырмасы менен укук коргоо органдарынын системасын мындай толугу менен карап чыгып туруп, бир мындай түптүү бир мындай терең реформаларга барышыбыз керек деген тапшырма коюлган. Бүгүнкү күнү биз тараптан бул реформа даярдалып жатат, сунуштарыбыз. Ал эми сиз айткан, эми март айында кандай кырдаалды айтканын мен ал мурунку министрдин айткан эмесине жооп бере албайм, бирок мындай карап көрсөңөр биздин коомчулукта кээде жеке эле ички иштер министрлиги эмес, башка министрликтер, башка башчылар жөнүндө дагы кээде ушундай сөздөр пайда болуп калат. Кээ бири чынында ушак болот, кээ бири мындай тастыкталып калат. Бирок эми бул жерден ушул ким андай имиш чыгарып кандай сөз болгонун мен ал үчүн жооп бере албайт экенмин. Бирок бул болсо бүгүнкү күндө дагы бирок айтыла кетем, ушул министрдин, мурунку министрдин өзүнүн чечими менен болгон иш.
Турганбаевдин учурундагы реформалык кадамдар деп сиз эмнени атап көрсөтө аласыз?
Биринчиден бүгүнкү күнү ушул жанагы ГАИ маселеси боюнча ушул ГУПМдер жаңы түзүм башталган, ошол жаңы түзүмдү түзүп бүгүнкү күнү ушул Бишкек шаарында, Чүй областында, Ысык Көл областында бул жаңы түзүм иштеп жатат. Бүгүнкү бул ушул бир реформанын бири, мурунку министр жасап кеткен бир реформанын бири деп айтсак болот. Бирок бүгүнкү күнү биз азыр ушу мониторинг жүргүзүп, жыйынтыгы кандай болот деп аны да карап турабыз. Анын албетте бул кадамдын мындай жакшы жактары дагы бар экен, анан бир аз жетишпендиктери дагы бар экен. Биз бүгүнкү күнү ушул жаңы ГУПМдин жаңы башчысы менен да жолугуп, ал жерден да талкуулап, ошол кайсы жерге көңүл буруш керек, мындан ары ушул коопсуздукту бекемдөө боюнча кандай кадамдарга барыш керек деп дагы кеңешкенбиз. Анан ушуну айта кетем го дейм.
Бирок министрлик кызмат бул жөнөкөй кызмат эмес да. Мисалы жана бир топ иштерди баштады деп сиз четин атап кетпедиңизби? Алардын жыйынтыгын угуш үчүн ара жолдон эле мен кеттим кызматтан, чарчадым, кеттим, 6 жыл эс алган жокмун деп кетип калуу туура элеби?
Эми бул жерден мындай да, бүгүнкү күнү биз системанын бир кишиге байланышыбыз керек. Бул кандай гана мамлекет болбосун, ар бир мамлекеттик органдын башында жетекчиси турат, туура. Бирок бул жерде система иштеш керек да. Ошондуктан биз көбүрөөк ошол система кандай иштеп атат, ошол жеке эле ички иштер министрлиги эмес, ошол укук коргоо органдарынын системасы кандай иштеп атат деп дайыма баа берип туруш керек да. Анан ошол система иштеп атканда ал жерде сөзсүз түрдө конкреттүү тапшырмалар коюлат ошол мамлекеттик деңгээлде, ошол элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн ошол жерден ошол тапшырмалар, ошол улуттук деңгээлдеги тапшырмалар кандай аткарылып жатат деп биз баа беребиз да. Бирок бул жерден албетте башчысынын жеке өзүнүн салымы дагы сөзсүз түрдө болот, ал кишиден да бир топ нерсе көз каранды. Бирок биз бүгүнкү күнү ушул жеке бир кишиге басым кылбай, биз системага басым кылышыбыз керек.
Анда күч түзүмдөрүндөгү дээрлик көп кызматтардын башчылары алмашпадыбы? Анда алмаштыруунун эмне кажети бар эле да, эгерде бир кишиге байланбаш керек, системаны караш керек.
Ошондуктан биз системага басым кылып туруп, ошол системаны биз бир топ нерсени бүгүнкү күнгө чейин, эми бүгүнкү күнгө чейин эмес, бир топ жылдары биз ушул укук коргоо органдарында бир топ нерсени баягы орусча айтканда ручное управление менен келген да, кол менен иштетип келген. Бүгүнкү күнү ошол системаны түзгөндө, ошол системаны мындай киргизгенде ошого, ошону киргизе турган, ошону түшүнө турган жетекчилер керек. Бул эми жетекчилик, мына мурунку министр өзү деле айтып кетти го, бул жумуш, жетекчилик бүгүн бар, эртең башка жетекчи келет. Бул күнүмдүк эле көрүнүш деп ойлойм.
Каныбек мырза, мына бүгүнкү күндө жарандык активисттер дагы Турганбаев баштаган иштердин ара жолдо турганын белгилеп жатышат. Мисалы ишке аша эле коопсуз шаар долбоору, азыркы эле жолдогу жаңы түзүм болгон патрулдук милиция ишке киргени менен дагы эле таякчандар көчөдө турат деген сындар бар. Азыр сиздер колдоп жаткан талапкер деле бүгүнкү өзүнүн планын айтканда жаңы эч нерсе айткан жок, ошол эле реформаларды улантам дегендей пикирин билдирди. Деги эле Кыргызстанда кадрлар кандай критерийлер менен тандалат? Мисалы сиздин көз карашыңыз?
Бул өкмөттү курумун түзүү фракцияларга берилген. Коалиция деген фракциялар өзүлөрүнүн принциптерине, шайлоодо берген убадаларына, мамлекеттик тажрыйбасына, профессионалдык деңгээлине байланыштуу. А менин жеке пикиримде биз ички иштер министрлигин Грузиядагыдай же Россиядагыдай реформа кыла алган жокпуз. Өзү дүйнөлүк эксперттердин айтуусу боюнча реформанын башталгандан аягына чейин 6 эле ай керек. Андан узак созулса реформа өзү диссертация болуп чыгат, эл ишенбей калат. А биздин концепция кабыл алгандан бери 3 жыл өттү, өтө узакка созулуп кетти да. А жаңы министрге биз өтүнүчүбүз ушундай болду: биринчиден жаңы мыйзамды алышыбыз керек, экинчиден буга бүт саясий эрикти беришибиз керек, үчүнчүдөн бүт милицияны нөлдөн баштап аттестация алыш керек. Россия 1,2 млн милициясын 20% кыскартып 2011, а быйыл дагы 10% кыскарып, ишке кыскарган ресурстун эсебинен азыр полиция кылып реформа кылды.
Билесизби, жол кайгуу кызматында дагы ушундай бир аттестация иштери башталып, өкмөт уюмдардын өкүлдөрү кошулуп, бирок аягында кайра кошулбай калып, ушундай бир иштер
болгондо чала бүттү, бүткөн да жок. Азыр биз эч коркпой тааныш тууган дегендер бар.
Бирок жыйынтыгын эч ким сураган жок анын.
Жыйынтыгы да болгон жок.
Парламент да сураган жок, кызыккан жок.
Парламент сурады, ызычуу болду, комиссия түзүлдү. Парламент аны аягына чейин парламентке жеткизген жок, тиешелүү министрликтер жеткизген жок.
А ким жоопкерчиликке алыш керек эле ал үчүн?
Ал үчүн ал учурда ошол ГАИ башкармасынын жетекчилиги алган, бирок ал министрликтин жетекчилигинен мындай колдоо тапкан жок окшойт.
Андан соң азыр адистер айтып атышат да, ошол кадр саясатына кайра эле токтоло турган болсок, эмне үчүн Кыргызстанда кадр саясаты ачык болбой атат деген суроолор жаралатат. Мисалы кайсы бир жетекчи кызматтан кеткенде анын мындай кемчиликтери бар экен, же болбосо тигил ишти бүтүрө алган жок, бул ишти бүтүрө алган жок, алдыга жетелей алган жок деген сыяктуу бир өксүктөрдү атоо керек деп. Бирок мынтип иштин бир сара эсебин алуу Кыргызстанда ушунчалык эле кыйынбы?
Менимче Орто Азия же шериктеш мамлекеттерде эң ачык маалымат Кыргызстанда. Анын кете турганын бизден мурун биринчи журналисттер, басма сөз кызматы, агенттиктер билет. Анын ар кандай себептери болот да, анын чындыгын эч ким билбейт, далилдеп айтыш кыйын. Себеби буга тиешелүү ар кандай агымдар болот, ар кандай таасирлер болот. Жеке адамдын
күч түзүмдөрүндөгү ошол реформалардын жүрүш туурасында реформа жана жыйынтык үчүн жарандык бирикмесинин өкүлү Урмат Казакбаев дагы Азатка пикирин билдирген болчу. Анда кыскача угуп алып, талкуубузду уланталы.
органдарында реформа жүрүүдү деген сөз мына 25 жылдан бери бул эмне? Бул биринчиден бир программа түзүлөт, кагаз жазылат, бир 10-15 парактан турган. Ал жерде жалпы сөздөр эле жазылат. Күч органдар мындай болуш керек, тигиндей болуш керек, адамдын укугун коргош керек, өзүнүн ролун жакшы функцияларын жакшы аткарыш керек деп эле. Бул бир. Экинчиден кадрлар өзгөрүлөт. Анан ошол күч түзүмдөрүнүн аттары, аталыштары эле өзгөрөт да. 23 жылдан бери ушундай болуп келатат. Биринчиден реформа дегенде бул мөөнөт болуш керек. Экинчиден ал ошол жалпы реформага жооп берген бир адам болуш керек. Бизде мисалы милициянын реформалык процессинде мына азыркы 4-чү министр кетти, 5-чү министр келет. Реформа башталгандан бери эле акыркы 3.5 жылда эле 5 министрге, албетте ар бир министр өзүнүн адамдарын алып келет, албетте ар бир министр өзүнүн баягы орусча которуп келгенде ар бир шыпыргы башкача жаңыча шыпырат дегендей, мына мындай кылам деп туруп эле кагаз түрүн жазып коюп аны карап тиктеп отура бергенде дагы болбойт. Биз ошончо акча жоктун негизинде анан кийин бир кишинин баягы эрки, саясий эрки жоктугунун эсебинен аттар алмашат дагы, өңдөр алмашат дагы, бирок баягы үч бурчтук форма ошол боюнча эле кала берет да.
Темир мырза, мына жыл башынан бери Кыргызстандын күч түзүмдөрүндө азыр эле белгилеп өткөндөй бир катар кадрдык жүрүштөр орун алып келе жатат. Мисалы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы антикоррупциялык кызматтын жетекчилигине президенттин мурдагы жан сакчысы делген Улан Исраилов тайындалган. Бул боюнча бир топ тасындар айтылган. Кече жакында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары рангындагы улуттук коопсуздуктун коркунучтарын талдоо жана аныктоо кызматынын директору болуп тайындалган Болот Сүйүнбаевди дагы маалымат каражаттарында президенттин Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы деп жүрүшөт. Сүйүнбаев мурда ээлеген кызматка бүгүн дагы Дамир Мусакеев деген жаран келди. Президент өз сөзүндө ошол өзү койгон адамдарды жакшы билерин, алар таза адамдар экендигин ырастап айтып жүрөт. Мындан улам талдоочулар президент кадр маселесине келгенде адистик кадрларга ишенбей өзүнө берилгендерди алдыга коёрун, анан бул аракеттер кайсы бир деңгээлде келе жаткан президенттик шайлоого даярдык деген пикирлерин айтышат да.
Эми бул баягы кээ бир ушул биздин жарандарыбыз айткан сөз болуш керек, бирок мен ушул коргоо кеңешинин катчысы катары айта алам. Ушул бүгүнкү күнү Улан Исраилов АКСнын башчысы. Бул буга чейин дагы ушул ички иштер министрлигинин системасында иштеген. Ал жерде дагы бир эң чоң багыт болгон жерде ошол эң чоң багытты дагы бутуна тургузуп ошол жерде абдан бир жакшы иштерди алып барган. Бул бүгүнкү күнү бул жетекчинин чынында кесипкөй экенине менин жеке өзүм көзүм жетет. Ошондуктан президентибиздин мындай чечимин мен абдан колдогом. Андан сырткары бүгүнкү күнү ушул коррупцияга каршы күрөшүү боюнча бул процессти да биз жаңы деңгээлге алып чыгышыбыз керек. Буга чейин жакшы иштер жасалган, мындан ары дагы мындай системалык негизде дагы бир топ иштер алдыда турат. Ошондуктан ушул жаңы жетекчи келип ушул жаңы көз караш менен жаңыча жылдырат деген ишеним бар. Бүгүнкү күнү биринчи кадамдарын байкап көрсөк, биз дагы баа берип көрдүк. Бүгүнкү күнү мындай абдан жакшы жыйынтык күтсөк болот.
Анда эмнеге чекистер нааразы болуп атышат? Мисалы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке адискөй, ошол тармакты мыкты билген, ошол өздөрүнүн ичинен эле тарбияланып чыккан жарандар эмес, бир да күн чекист болуп иштебегендер келип атат депчи.
Бул жерде мындай да, баягы бүгүнкү күнү мен же сиз же башка адам чекисттердин баары үчүн жооп бере албайт. Эми ал жерде мүмкүн кээ бир пикирлер болуп аткандыр. Бул баягы биздин коомубуздун ачыктыгынын бири да. Мисалы үчүн ошол эле коррупцияга каршы күрөшүү кызматы бул жалгыз гана чекисттик жумуш эмес. Бул жерде башка дагы баягы кесипкөйлүк керек да, жеке эле чекисттик эмес. Ошондуктан бул мен ойлойм, бул баягы чечим туура болгон депчи. Андан сырткары албетте мисалы деген кандай гана мамлекеттик орган болбосун, кандай гана ушул башчысы боюнча кандай гана чечим болбосун, эки тарап тең болот. А эмне үчүн бүгүнкү күнү ошол эле Улан Исраиловду колдоп аткан ошол жерде кол алдында иштеп, же болбосо кол алдында ошо чекисттердин арасында деле эки колдоп колдоп аткандар бар. Эмне үчүн ал жөнүндө биз айтпайбыз? Анткени деген андан сырткары дагы башка дагы мамлекеттик уюмдар менен укук коргоо органдары менен тыгыз иштешет да. Алар да колдоп атышат. Биз мисалы 70% колдоп, 1-2% мындай кайчы пикир айтып койсо биз ошого эле басым кылып атабыз да. Ошон үчүн мындай кичине ачыгыраак болсок деп ойлойм да.
Ошол соңку дайындоолор боюнча коомчулукта ар кандай сындар айтылганы менен бул маселелер боюнча парламентте үн каткан деле киши болгон жок. Анан өлкөнүн ошол ар бир жарандын коопсуздугуна кепилдик бере турган кызматтарга кимдер кайдан келип жаткандыгы, алардын даярдыгы, кесиптик тажрыйбасы парламентарийлер үчүн анча деле кызыктуу эмеспи?
Биздин полномочиябызга байланыштуу кызматтар бар. Мисалы үчүн биздин эл аралык комитетте элчилерди дайындоого макулдук беребиз. Бизге жакпаса өтпөй калган элчилер бар. Бул кызматтык дайындоолор түздөн түз президентке байланыштуу.
Бул жерде кесип койсо ушул суроого жооп катары да мындай иштин жыйынтыгы менен карасак. Бүгүнкү күнү мына чекисттердин иши боюнча сөз болуп калды. ГКНБнын акыркы убакытта кылган жумуштарын карасак, баягы бир топ жылыштар бар. Ошол эле экстремизм, терроризм боюнча былтыртан бери кандай гана иш алып барылган жок. Ошол биздин чекисттерибиздин мындай тыкан иштешинин жыйынтыгы менен бир топ элди биз сактап калмадыкпы? Ошол эле учурда
жок, алар ар кандай жоготуулар менен дагы коштолду да.
Сөзсүз түрдө ал ошол тиги чекисттердин арасынан дагы жарадар болгондор болду. Андан сырткары бул да бул жөн эле бүгүн эле келип эле тиги операция өткөрүш эмес да. Анын артында жарым жылдап айлап бир топ жумуштар бар да. Бул багытын алалык. Андан сырткары эми баягы ачыкка айта албаган бир топ маселелер бар. Ал тарап боюнча дагы мурунку жылдарга салыштырмалуу ГКНБнын жыйынтыгы абдан эле жакшы болуп атпайбы? Ошол эле коррупцияга каршы күрөшүү боюнча ал жерде дагы бир топ жыйынтыктар бар, мурунку жылдарга салыштырмалуу. Биз мында жыйынтыгын карап туруп анан демек ошо биз жыйынтыгына келип караганда анан ошого байланыштуу анан мындай бир баа берсек да анан
жыйынтык албетте ошол тармакта мисалы куралдуу күчтөр жакты карай турган болсок анда май айычы Кыргызстанда кыргыз армиясында жоопкерлердин бир нече өлүмү катталды. Кыргызстанда 4 жылда ар кандай себептерден улам 62 жоопкер каза тапкан экен да. Анан бул окуялардан кийин аскер тармагында дагы кызматтык алмашуулар болду, дайындоолор болду. Ошондо президент өзү башкы штаб куралдуу күчтөр реформасын аягына чыгара электигин белгилеп айтты. Анда кайсы реформа жөнүндө сөз болуп атат эгерде ушунча өлүм катталып атса? Ошол
бул жерден биринчиден мындай да, баягы реформа бул өлүмдөр баягы тартип маселеси.
Ал деле реформанын бир бөлүгү да.
Анан реформанын туура айтасыз, бир бөлүгү, бирок реформанын негизги багыты биз ошол чакан анан мындай күчтүү армия курал деген маселе коюлган да. Албетте армия качан күчтүү? Ал ичинде тартип болгондо, ошондо бирден бир көрсөткүчү бул тартип да. Анан ошол эле учурда эгерде ушул массалык маалымат каражаттары дагы бир жолу көңүл бурса болот. Ошол жерде кандай гана баягы инцидент болбосун, ушул өлүмгө байланыштуу болобу же болбосо башка да инциденттер болобу, биз ошол жерден биз талап коюп туруп жетекчилерине чейин тийиштүү ушул
бөлүмчөлөр кызматтан алынат албетте,
бирок
эми бул камалган учурлардын сиз эсиңизде барбы ошондой бир учур окуя?
Бүгүнкү күнү азыр ошол жерде жанагы аскерлер ошого тиешеси бар деген аскерлердин бир топтордун үстүнөн сот иштери жүрүп жатат. Эми калган баягы суроолор мындайча айтканда сот системасына да. Эми аскер реформасындагы бүгүнкү күнү баягы албетте мунун этаптары бар. Бүгүнкү күнү бир нече этаптарды өттүк. Эң негизгиси биз башкы штабты түзүп алдык дагы жана ошол жерден функцияларын тактап алдык. Эми мындан ары дагы кийинки этаптар бар да.
23 жылдан бери реформа менен келе атабыз деп айтып атпайбызбы? Бүгүн мына дагы жаңы кадамдар жөнүндө сөз болуп кетти. Эми дагы качан башталат реформа? Ушинтип сураганыңыз туура болобу? Качан башталат?
Биз ушул суроону бердик ички иштер министрине, ал баштайм деп атат. Биринчиден жаңы мыйзам кабыл берсек, экинчиден кошумча каражат сурап атышат, 524 миллион андай өтпөнт иштеп табыш керек. Үчүнчүдөн саясий колдоо парламентте бар.
Кусатов, мына башында мен айта кеттим элем, азыркы бизди сюжетте көрсөткөн экспертибиздарды бир аз баягы толук кандуу караса жакшы болмок.
Кечиресиз, бизде бир эле минут
калды. Бирок бүгүнкү күнү мен дагы бир жолу айта кетейин, укук коргоо органдарынын реформасы бул жеке эле ички иштер министрлиги эмес. Ошондуктан бүгүнкү күнү биз ушул укук коргоо органдарынын системасын реформалоо боюнча сунуштарды даярдап атабыз. Ал жерде абдан терең реформа болот. Жеке эле ички иштер министрлиги тууралуу эмес, башка толук болгон укук коргоо органдары жөнүндө болот.
Кыска жыйынтыгын качан көрөбүз аны?
Бул жерде бүгүнкү күнү бекитип алсак, биринчи чечим кабыл алышыбыз керек. Чечим кабыл алгандан кийин эң бирден бир маселеси Ханбек байкем айткандай ошол ресурстар ресурс болсо реформаны батыра баштайбыз.
Чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн күч түзүмдөрүндөгү реформа, кадрдык жүрүштөр туурасында сүйлөштүк. Бүгүнкү биздин талкууга коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров жана жогорку кеңештин депутаты Каныбек Тиманалиев катышты.
А сиз ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Талкууга барчыбыз Айзада Касмалиева алып барды. Урматтуу каарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз кунак улансын. Саламатта калыңыз.